Kaikkivaltias pyhä Jumala, rakas taivallinen Isä, Israelin pyhä, pyhitä meidät totuudessa, sillä sinun sanasi on iankaikkinen totuus. Aamen. Tämän raamattuopetuksen aiheeksi on annettu Israel, Jumalan omaisuus, kansa. Jumala on saanut aikaan tämän Israelin. Hän ei valinnut kansaa, vaan itse asiassa hän valitsi yhden miehen. Ja siitä yhden miehen valinnasta ja siitä, mitä Jumala tälle yhdelle miehelle sanoi, on kirjoitettu ensimmäisessä Mooseksen kirjan luvussa 12 alussa. Ja kuuluu näin. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Abram asui perheineen Kaldean Uurissa, eli nykyisen Irakin alueella. Ja siellä Jumala puhui hänelle ja kehoitti häntä lähtemään siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoitti. Tässä Herra lupaa antaa Abramille maan. Lupaa, että Jumala tekee hänestä suuren kansan ja lupaa, että tämä Abram tulee olemaan siunaukseksi. Sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tässä on tällainen piilotettu, salattu lupaus Messiaasta, joka Jeesuksesta Kristuksesta, joka tämän kansan keskeltä sitten myöhemmin syntyi. Abram lähti ja tuli sitten Kanaanin maahan, ja hänelle syntyi Ismail, joka on arabikansojen kantaisä, mutta lupauksen lapsi oli sitten Iisak. Ja tälle Iisakille Jumala antoi lupauksen. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 26 jae 3. Herra ilmestyi siis Iisakille ja sanoi, oleskele muukalaisena tässä maassa, että minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Abramille. Näin tässä oli myöskin lupaus Iisakille maasta, kansasta ja siunauksesta. Ja edelleen Iisakilla oli kaksi poikaa, Esau ja Jaakob. Ja Jaakobille Jumala antoi lupauksen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 28 ja jae 13. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi, minä olen Herra sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja monta kertaa Vanhassa testamentissa vahvistetaan tämä lupaus, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset tulevat perimään tuon maan ikuisiksi ajoiksi. Ja se maa on paljon suurempi kuin tämän päivän Israel. Maan rajat on määritelty ja sanottu muun muassa niin, että se maa ulottuu Egyptin purosta aina suureen Eufrat-virtaan asti. Tästä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin suusta, perheestä kasvoi kansa vasta Egyptissä, Egyptin orjuudessa, jossa he olivat 400 vuotta. Siellä syntyi kansa ja Mooses otettiin, taikka Jumala valitsi hänet tuon kansan vapauttajaksi. Jumala ilmestyi Moosekselle, kun Moosesta oli koulutettu ensin 40 vuotta Faaraon hovissa ja 40 vuotta Midianin maassa karjapaimenena. Ja sitten Jumala ilmestyi tuolle Moosekselle ja sanoi, toinen Mooseksen kirja luku 3 jae 15. Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle, sanoi israelilaisille näin: Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala lähetti minut teidän luoksenne. Tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Moninaisten tunnustekojen ja ihmeiden kautta Jumala vapautti tuon Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Kansa oli suuri, kenties pari miljoonainen. Sitä ei tarkasti tiedetä, mutta joka tapauksessa he pääsivät Egyptin orjuudesta suurten tunnustekojen ja ihmeiden kautta. Mutta pian Egyptistä lähdön jälkeen tuo kansa osoitti, mitä tekoa se on. Se oli sitä tekoa, että se oli niskuri kansa ja se alkoi nyt kapinoida Jumalaa vastaan muutamia viikkoja, korkeintaan kuukausia sen jälkeen, kun he olivat vapautuneet. Egyptistä luvattuun maahan olisi ollut kävelymatkaa hitaimpien eläinten ja hitaimpien ihmisten mukaan kenties muutamia viikkoja, korkeintaan pari kuukautta. Mutta kapinoinnin vuoksi tuo kansa joutui kiertelemään erämaassa 40 vuotta, niin että kaikki ne aikuisina Egyptistä lähteneet miehet olivat kuolleet. Heistä kukaan ei päässyt luvattuun maahan, ainoastaan kaksi pääsi, Joosua ja Kaaleb. Eivät edes kansanjohtajat Mooses ja Aaron päässeet luvattuun maahan. Näin tuo kansa osoitti, mitä tekoa se kansa on. Ja siellä lähellä luvatun maan rajaa Mooses vielä puhui tuolle kansalle ennen kuin hänet otettiin Jumalan tykö siitä, mitä Jumala oli käskenyt tuolle kansalle ja mitenkä Jumala asetti tuon kansan eteen sekä siunauksen että kirouksen. Kansa sai valita sitten sen mukaan, miten kansa tahtoi ja Jumala toimi sitten sen mukaan, minkä hän ilmoitti. 5. Mooseksen kirja luku 28. Siinä alussa kerrotaan on 14 jaetta Jumalan lupauksista, siunauksista. Ja ne siunaukset tulevat Israelin kanssa osaksi, jos tapahtuu näin. Ja 1. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi saattaa sinut korkeimmaksi kaikkia kansoja maan päällä. Ja sitten luetellaan pitkä jono ja rivi siunauksia. Ja 7 lupaa tänäin. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtevät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakenevat. Siis Jumala lupasi pitää huolta kansastaan vihollismaiden keskellä edellyttäen, että kansa kuulisi Jumalan ääntä ja tottelisi Jumalaa. Mutta sitten samassa luvussa jälkeessä 6.15 alkaen tämän luvun loppuun jälkeisen 68 saakka on Jumalan varoituksia. Ja 15 sanoo näin. Mutta jos sinä et kuule Herran sinun Jumalasi ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinun. Ja tässä luetellaan mittava määrä erilaisia kirouksia. Ja täällä jakeessa 64 ja 65 on lupaus taikka varoitus kirouksesta näin. Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan ääressä toiseen. Ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne, ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. Ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan kiuskaroa varassa, yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Jumala puhui selkeästi tuolle Israelin kansalle siellä erämaassa. Ei ollut mitään epäselvyyttä siitä, mitä Jumala tarkoittaa, kun hän lupaa siunaukset, eikä pienintäkään epäselvyyttä siitä, mitä Jumala tarkoittaa, jos kansa hylkää Jumalan sanan ja Jumalansa. Ja me saamme Vanhassa testamentissa lukea monta kertaa siitä, mitenkä tämä Israelin kansa luopumuksessaan valitsi kirouksen tien. Israelin kansa kuitenkin valtasi tuon luvatun maan. Kaikki 12 heimoa olivat yhdessä. Ja tuo valtio Israel oli suurimmillaan kuningas Salomon aikana noin 950 vuotta ennen Kristusta. Mutta Salomon jälkeen hänen poikansa hallitessa tuo 12 sukukunnan valtio hajosi kahtia riitaisuuksiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin moniin muihin syihin. Ja vuonna 931 ennen Kristusta muodostui 10 pohjoista valtiosta nimeltään Israel, ja sitten eteläisistä heimoista muodostui valtio nimeltä Juuda. Ja tuon Juudan pääkaupunki oli Jerusalem. Kansan jumalattomuuden ja synnin tähden Assyrian suurvalta valtasi tämän pohjoisen Israelin valtion noin vuonna 721 ennen Kristusta. Ja toisessa kuningasten kirjassa siitä sanotaan luvussa 17 jakeessa 24:3 seuraavasti. Ja niin Herra viimein poisti Israelin kasvojensa edestä, niin kuin hän oli puhunut kaikkien palvelijainsa profeettain kautta. Ja Israel vietiin pois maastansa pakkosiirtolaisuuteen Assyriin, jossa he ovat tänäkin päivänä. Silloin kun tämä toinen kuningasten kirja on kirjoitettu, niin silloin nämä 10 heivoa olivat vielä Assyrissa, mutta sen jälkeen he ovat muuttaneet jonnekin muualle, että eivät he nyt siellä enää tänä päivänä ole vuonna 2017. Mutta joka tapauksessa tuo kansa, siis pohjoiset heimot, siirrettiin pois luvatusta maasta heidän jumalattomuutensa, heidän luopumuksensa, heidän syntinsä tähden. Juudan valtio oli vielä olemassa, Tätä, ja sitä hallittiin Jerusalemista. Mutta Juuda oli elämässään vielä pahempi ja jumalattomampi kuin tämä Israel. Mutta Jumala, joka rakasti sekä Israelia että Juudaa, herätti profeettoja ja puhui noiden profeettojen kautta kehottaen parannukseen ja varoittaen, mitä tapahtui, ellei parannukseen taivuta. Ja eräs näistä profeetoista oli Jeremia. Tämä Jeremia profeetoi, taikka julisti Jumalan sanaa 40 vuotta Jerusalemissa tuolle niskuri kansalle ja puhui heille muun muassa näin Jumalan sanoja. Jeremia 5 ja 7-9. Siis näin sanoi Herra, kuinka minä antaisin sinulle anteeksi. Sinun lapsesi ovat hyljänneet minut ja vannuneet niiden kautta, jotka eivät jumalia ole. Minä ravitsin heitä, mutta he tekivät aviorikoksen ja porton huoneeseen he kokoontuivat. He ovat hyvin ruokittuja, äleitä oriita. He hirnuvat kukin lähimmäisessä vaimoa. Enkö minä tällaista rankaisisi, sanoi Herra? Eikö minun sieluni kostaisi tämän kaltaiselle kansalle? Selkeät sanat profeetta Jeremian kautta Israelin Jumalan suusta. Kuinka minä antaisin sinulle anteeksi? Ja sitten tässä tuodaan muutamia syntejä esille sen, että Israelin kansa, taikka paremminkin nämä juutalaiset siellä Jerusalemissa, kumarsivat epäjumalia. Eivät ainoastaan kumartaneet heitä, vaan myöskin uhrasivat poikia ja tyttäriä Ben Hinnomin laaksossa ihmisuhreina näille epäjumalille. Lapsia, eläviä lapsia uhrattiin epäjumalille. Edelleen siellä harjoitettiin haureutta, tehtiin aviorikoksia ja kaikkea muuta jumalattomuutta. Ja niin Herra sitten puhuu, enkö minä tällaista rankaisi, sanoo Herra, eikö minun sieluni kostaisi tämän kaltaiselle kansalle. Jeremia 14 ja kestä 11 eteenpäin. Herra puhuu jotakin järkyttävää tämän Jeremian kautta. Ja Herra sanoi minulle, siis profeetta Jeremialle, älä rukoile tämän kansan puolesta sen hyväksi. Vaikka he paastovat, en minä kuule heidän huutoonsa. Ja vaikka he uhraavat polttouhreja ja ruokouhreja, en minä heihin mielisty, vaan miekalla, nälällä ja rutolla minä heidät lopetan. Kuulitko, mitä Herra sanoi? Älä rukoile enää tämän kansan puolesta. Näin pahaksi oli päässyt tilanne siellä Jerusalemissa ja Juudassa. Jumala oli päättänyt rangaistustuomioista. Jeremia 14 ja kestä 11 alkaen. Ja sitten Jeremia 21 ja 5. Herra puhuu edelleen Israel tai Jerusalemille Jeremian kautta. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Ja minä itse sodin teitä vastaan. Ojennetulla kädellä ja väkevällä käsivarrella, vihassa ja kiivastuksessa ja suuressa suuttumuksessa. Siis Jumala oli kääntynyt omaisuus kansansa vastaan sopiakseen sitä vastaan. Ja niin sitten Babylonian suurvalta valtasi Jerusalemin, tuhosi Jerusalemin temppelin vuonna 586 ennen Kristusta ja vei pakkosiirtolaisuuteen suuren osan Jerusalemin asukkaista. Baabeliin, josta he pääsivät sitten kuitenkin 70 vuoden kuluttua takaisin isiensä maalle. Jumala rakasti omaisuus kansansa ja lähetti monia profeettoja julistamaan heille Jumalan sana. Ja Jumalan sanan kärki oli tämä: tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Sillä omaisuuskansa niskuroi koko ajan Jumalaa vastaan. Jumala kuritti tuota omaisuuskansaa. Ja siinä kurituksen keskellä he hädässään muistivat Jumalansa. Ja Jumala aina uudelleen armahti heitä. Mutta joskus sitten Jumalan kärsivällisyys päättyi ja tapahtui niin kuin tapahtui siellä 10 heimon kohdalla, kun heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen Assyriin ja eteläisten heimojen kohdalla sinne Babyloniaan. Mutta sitten Jumala lähetti tuon omaisuuskansa keskelle poikansa Jeesuksen. Jumalahan oli puhunut Israelin profeettojen kautta Vanhan testamentin kirjoituksissa. Kaikki Vanhan testamentin kirjoitukset ovat israelilaisten kirjoittamia. Siis Jumala otti ihmeellisellä tavalla tämän kansansa käyttöönsä ja sen kautta hän on ilmoittanut itsensä ja tahtonsa koko maailmalle, ei pelkästään Israelille. Ja samaten Uusi testamentti on myöskin Israelin heimolaisten kirjoittamat, paitsi kaksi kirjaa, Luukkaan evankeliumi ja apostolien teot, näin se varmaan oli. Eli siis Jumala on puhunut meille Raamatun kautta ja Raamatun on antanut omaisuus kansansa kautta. Ja Jumala on luvannut lähettää tälle syntiin langenneelle ihmiskunnalle vapahtajan, pelastajan ja luvannut lähettää hänet taikka nostaa hänet Israelin heimojen ja Daavidin suvusta. Silloin kun ihmiset olivat langenneet, Aadam ja Eeva olivat langenneet syntiin paratiisissa, niin siellä paratiisissa käydyssä oikeudenkäynnissä Jumala itse tuomitsi käärmeen, tuomitsi vaimon ja tuomitsi myöskin Aadamin. Ja tuossa käärmeelle luetussa tuomiossa, ensimmäinen Mooseksen luku 3 jae 15, siinä Jumalassa antaa lupauksen pelastajasta. Näin hän sanoo: ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. On kerran ilmestyvä vaimon siemen, joka tulee polkemaan rikki tämän käärmeen pään. Ja Jumala valmisteli tätä poikansa tuloa vuosisatojen tai itse asiassa vuosituhanten ajan. Ja hän oli ilmoittanut varsin tarkasti, milloin hänen poikansa tulisi ilmestymään Israelin vapahtajaksi, Israelin messiaaksi. Ja mitä kaikkea tämä messias tulisi syntymänsä ja elämänsä ja kuolemansa kautta toteuttamaan Vanhan testamentin ennustuksista. Jeesus toteutti yli 300 Vanhan testamentin ennustusta täällä maan päälle ensimmäisen tulemuksensa aikana. Evankeliumi Johanneksen evankeliumi ensimmäinen luku ja 11 ja 12 kertoo tästä Jeesuksesta ja siitä, millä tavalla häneen suhtauduttiin. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Siis Jeesus syntyi juutalaisesta neitsyt Mariasta Betlehemissä, niin kuin oli kirjoitettu. Siis Jeesus oli juutalainen äitinsä puolelta. Ja Pyhän Hengen puolelta hän oli sitten jumalallista sukua, itse Jumala. Hän tuli omiensa, siis juutalaisten keskuuteen, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja niinpä sitten Jeesus joutui itkemään tuon Israelin kansan, juutalaisen kansan puolesta, kun hänet Jumalan lähettämä Messias torjuttiin ja hyljättiin. Israelin kansan kirjanoppineet, ylipapit, fariseukset, jotka lukivat vanhaa testamenttia ihan työkseen, se oli heidän raamattunsa. He näkivät kyllä sieltä Danielin kirjasta muun muassa, että milloin Messiaan piti ilmestymään. He tiesivät, milloin hän on tulossa. Mutta kuitenkaan tämä Messias, Jeesus Kristus, ei ollut sellainen, mikä heille olisi kelvannut, ja niin häntä ei otettu vastaan. Ja niinpä sitten Jeesus joutui itkemään Jerusalemin ja sen asukkaiden puolesta heidän kovasti sydämisyyttään. Ja se käy ilmi täällä Luukkaan evankeliumissa 19 ja kestä 41 alkaen. Tässä kerrotaan siitä, kuinka Jeesus ratsastaa viimeistä kertaa pääsiäisjuhlille Jerusalemiin, niille juhlille, joiden aikana hänet tullaan vangitsemaan, ristiinnaulitsemaan, joiden aikana hän tulee kuolemaan, mutta myös nousemaan ylös kuolleista. Jeesus tiesi, mitä varten hän oli tullut tänne maailmaan. Hän oli tullut toteuttamaan ja täyttämään isän antaman tehtävän kuolla ristin puussa sovittaakseen koko maailman synnin. Nyt hän sitten ratsastaa kohti Jerusalemia. Ja tämä Luukkaan evankeliumi kohta kertoo näin. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Tai kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinun kiveä kiven päälle sen tähden, että etsikko aikaasi tuntenut. Jumala oli antanut erityisen etsikkoajan juutalaisille 2000 vuotta sitten. Kun juutalaiset olivat päässeet Babylonian pakkosiirtolaisuudesta takaisin luvattuun maahan, he rakensivat Jerusalemin temppelin uudelleen, siis toisen temppelin. Ja he rakensivat myöskin Jerusalemin kaupungin ja sen muurit ja asuivat siellä yli 500 vuotta. Ja tuosta ajasta ei Raamattu kovin paljon kerro meille siitä, mitä siellä kaiken kaikkiaan tapahtui. Mutta joka tapauksessa nyt sitten Jumala lähetti poikansa, Jeesuksen Kristuksen, heidän keskuuteen julistamaan pelastuksen sanoma. Jeesus tuli pelastamaan syntisiä niin omaisuuskansansa kuin muidenkin kansojen jäseniä. Jeesus oli 3,5 vuotta tehnyt julkista työtä, eli hän oli saarnannut Jumalan valtakuntaa. Hän oli tehnyt ihmeitä, parantanut sairaita, ruokkinut nälkäisiä, kävellyt Tiberian järven päälle ja monta muuta tunnustekoa hän oli tehnyt. Mutta hänen ensimmäisen saarnansa sisältö oli tämä, kun hän aloitti julkisen työnsä, Markus 1.15. Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Se oli siis Jeesuksen saarnan sisältö. Aika oli täyttynyt Jumalan aikataulussa. Jeesus oli tullut maan päälle juuri silloin, kun Jumala oli sen päättänyt ja aikonut ja tahtonut. Ja Jumalan valtakunta tuli niin lähelle Jeesuksessa, että Jumalan valtakuntaan voi päästä sisälle. Mutta se edellytti parannuksen tekoa, siis kääntymistä synneistä pois, synnin tunnustamista ja uskomista synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja hänen sovintoveressään, koska hän kohta sen sovintoverensä vuoratti Golgatalla. Mutta Israelin kansa oli itsepäistä, jupuripäistä kansaa. Ja olen ajatellut sillä tavalla, että mahtaako täällä maan päällä olla mitään toista niin jupuripäistä kansaa kuin Israel, ellei Suomea oteta lukuun. Israel oli nähnyt ja kokenut Jumalan ihmeitä ihan sieltä Egyptin orjuudesta alkaen vuosisatojen ja vuosituhanten aikana monta kertaa, mutta ne eivät merkinneet heille ikään kuin mitään. He unohtivat kaiken ja se oma minä itse nousi sieltä aina esille. Jeesus itki Jerusalemia, koska hän Jumalana näki mitä on tulossa. 40 vuotta myöhemmin Jeesuksen ristin kuolemaa, ylösnousemusta ja taivaaseen astumista myöhemmin juutalaiset olivat nousseet taas kapinaan, miehittäjää, valtaa Roomaa vastaan. Jeesuksen aikanahan tuo Israel oli roomalaisten miehittämä. Kansa eli roomalaisten rautasaappaan alla. Mutta juutalaiset nousivat kapinaan ja roomalainen sotapäällikkö Titus piiritti Jerusalemia 1,5 vuotta. Ja sinne Jerusalemiin nämä juutalaiset olivat paineet. Ja voimme kuvitella, että kun suuri joukko tämmöisen 3-4 kilometrin alueella olevaan kaupunkiin oli ahtautunut, niin millaista siellä oli? Miekka, nälkä ja rutto tekivät työtään. Ja jos ei musta muistaakseni kertoo siitä, että yli 1 000 000 juutalaista sai niissä kahinoissa surmansa. Ja joka tapauksessa roomalaiset valtasivat tuon Jerusalemin, polttivat Jerusalemin temppelin, repivät muurit ja ne juutalaiset, jotka jäivät eloon henkiin, ne vietiin pakkosiirtolaisuuteen pois tuolta Israelin maasta. Vain pieni määrä tällaista maan kansaa jäi sinne viljelemään joitakin peltotilkkujaan ja viini- ja viikunapuitaan. Tapahtui juuri se, mistä Jeesus sanoi. He kukistavat sinut maan tasalle, surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinun kiveä kiven päälle sen tähden, että et etsikko aikaasi tuntenut. Ja näin sitten tämä Israelin historia, jos ajatellaan tätä maanpäällistä Israelin valtiota tai vastaavaa, se aivan kuin pysähtyy, kuolee noin 1900 vuodeksi. Luvulla Helsingin yliopiston teologian professorit sanoivat siihen tapaan, useampikin professori, että on mahdotonta, että juutalainen kansa voisi vielä perustaa oman valtion Israeliin. Tämä on ymmärrettävä hengellisesti. Mutta ne, jotka näin ajattelivat, saivat Jumalan armosta elää niin pitkään, että he näkivät vuonna 1948, että se, mikä inhimillisesti oli mahdotonta, ei ollut Jumalalle mahdotonta, vaan perustettiin Israelin valtio moninaisten vaiheiden jälkeen. Ja Israel toimii ajan kellona. Ja tältä Jumalan mieheltä kysyttiin joskus, näin kerrotaan, että kerropa lyhyesti, todistapa lyhyesti, että Raamattu on Jumalan sana. Tämä mies oli hetken hiljaa ja sanoi sitten, että siihen tarvitaan vain yksi sana, Israel. Siis Israelin kohtalo vuosituhanten varrella kertoo siitä, että Jumala on olemassa. Israel on ajan kello ja Raamatussa kerrotaan siitä, että kuinka Jumala aikaan lopulla tulee perustamaan Israelin, tai kokoamaan paremminkin, kokoamaan Israelin kansan takaisin luvattuun maahan. Ja me olemme nähneet kuinka Israel on viimeisen runsaan 100 vuoden aikana kokoontunut, tai Jumala koonnut luvattuun maahan. Mutta onko sitten Israel edelleen omaisuuskansa? Jeremia 31, jakeet 35-37, sanovat näin. Siis Jumala puhui Jeremian kautta noin 2600 vuotta sitten. Näin sanoi Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän joka liikuttaa mereen, niin että sen aallot pauhaavat. Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra, jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Jumala valitsi Israelin kansa omaisuuskansakseen, ei sen tähden, että se olisi viisaampi tai suurempi tai voimallisempi tai kuulijaisempi kuin joku muu kansa. Ei suinkaan. Vaan Jumala valitsi sen tähden Israelin, koska hän valitsi. Ja hän pitää Israelille antamansa lupaukset. Sellaiset lupaukset, joita esimerkiksi Suomen kansalle tai muille kansoille, monille muille kansoille ei ole. Tässä samaisessa Jeremian kirjassa 31, jakeessa 8 ja 9 sanotaan näin. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja, ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurina joukkona he palajavat tänne, itkeen he tulevat ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Tässä ei voida puhua Baabelista paluusta, koska tässä puhutaan maan perimmäisistä ääristä ja pohjoisesta maasta ja monesta muusta maasta, jonne nämä Baabelin karkotetut eivät olleet joutuneet. Vaan tässä puhutaan ihan siitä 10 kadoksissa olevan heimon palauttamisesta luvattuun maahan. Ja Hesekielin kirjan luvussa 39. on lupaus siitä, kuinka mitä Jumala tulee tekemään tässä lopun ajassa. Ja se on vielä, tämä Jumalan työ on Israelin kohdalla kesken. Okei, 22-23. Mutta Israelin heimo tulee tietämään, että minä Herra olen heidän Jumalansa siitä päivästä lähtien aina eteenpäin. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että Israelin heimo joutui pakkosiirtolaisuuden syntivelkansa tähden, koska olivat olleet minulle uskottomat. Ja minä kätkin heitä kasvon ja niin minä annoin heidän vihollisten käsiin ja he kaatuivat miekkaan kaikki tyynni. Ja 25. Sen tähden näin sanoi Herra, nyt minä käännän Jaakobin kohtalon ja armahdan kaikkea Israelin heimoa ja kiivailen pyhän nimeni puolesta. Tässä puhutaan kaikista Israelin heimoista, eli 12 heimosta. Ja 27-29 vielä samasta luvusta. Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta, kokoan heidät heidän vihamissa maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakankansain silmien edessä. He tulevat tietämään, että minä Herra olen heidän Jumalansa, kun minä vietin heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse. Kokoan heidät omaan maahansa, enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä. Tämä on vielä kesken tämä Jumalan prosessi. Ja tämä jatkuu näin. Ihana lupaus. Enkä minä enää kätke heitä kasvojani, sillä minä vuodatan henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra. Vielä tänä päivänä tuo Israelin kansa on samanlainen jukuripää kansa, joka torjuu edelleen Messiaansa. Mutta jonain päivänä tuo kansa tulee kääntymään ja Jeesus tulee sitten niin kuin hän on luvannut. Hänhän sanoi, että teette näin minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tämä oli Matteus 23 ja 39. Niin, jonain päivänä tuo kansa, tai minä ymmärrän tästä erittäin suuren ahdistuksen keskellä. En ota nyt tästä eri raamattukohtia, mutta siis sellaisen ahdistuksen keskellä, jossa Israel ei koskaan vielä ole ollut. Se kääntyy Jeesuksen puoleen, puhutaan häntä avuksi. Sakarjan kirjassa 12. Jakeessa 9 ja 10 sanotaan näin. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuorotan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Jonain päivänä Israelin kansan jäännös. Sanotaan niin, että vaikka Israelin kansan määrä olisi kuinka suuri tahansa, pelastuu heistä vain jäännös. Ja se jäännös, joka tuolloin elää, tulee itkemään syntejä, tapahtuu itkuherätys. Ei sen tähden itkettäisi, että voi kun mulla on paha olla, tai voiko minulla on tapahtunut sitä tätä tai tuota, vaan itketään syntejä Jumalan edessä. Ja silloin Jumala antaa heille synnit anteeksi. Syntyy yhteys Israelin Jumalan ja Israelin kansan välillä. Se yhteys, joka on puuttunut sieltä tuhansia vuosia. On olemassa yksittäisiä Israelin kansan jäseniä, jotka ovat niin kutsuttuja messiaanisia, Jeesuksen uskovia juutalaisia, mutta se on pieni joukko verrattuna koko kansaan. Ja Herra tulee, kun hän tulee tänne maan päälle takaisin, niin hän tulee sille paikalle, mistä hänet otettiin ylös taivaaseen. Ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset näkivät, kuinka Jeesus otettiin taivaaseen Öljymäeltä, Jerusalemin itäpuolelta, ja pily vei hänet heidän näkyvistään. Ja Jeesus tulee samaan paikkaan. Ja siihen päätän sitten tämän esitykseni. Sakaria 14. Jakeet 3, 4 ja 5. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahteen idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkini väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette niin kuin pakenette maanjäristystä Ussiaan Juudan kuninkaan päivinä. Ja Herra minun Jumalani tulee kaikki pyhä sinun kanssasi. Siis Jeesus tulee jonain päivänä tulevassa historiassa, eli kenties kovin kauan näiden päivien jälkeen. Hänen jalkansa, siis kunnian kuninkaan, Jeesuksen Kristuksen jalat seisovat sinä päivänä Öljymäellä. Ja kun hän tulee, hän ei tule yksin. Ja Herra minun Jumalani tulee kaikki pyhät sinun kanssasi. Minä ymmärrän niin, että ne ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ylöstempauksessa olleet pyhät, Jeesuksen omat tulevat hänen kanssaan karitsan häistä tänne maan päälle. Ja Jeesus perustaa tuhatvuotisen valtakunnan tähän rauhattomaan maailmaan, jossa tämän maailman ruhtinas, tämän maailman Jumala, saatana hallitsee. Koska kansat ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle, ja niin Jumala on antanut tälle viholliselle hallintavallan. Myöskin täällä Euroopassa ja täällä Suomessa. Ja väitän niin, että Jumalasta luopunut Eurooppa ei pysty vastustamaan islamin maihin nousua ja tuloa, eikä myöskään Suomi. Ja Suomellakin on ainoa mahdollisuus, todellinen mahdollisuus, se, että tämä kansa painuu polvilleen katumuksessa ja parannuksessa Herran ja vapahtajan Israelin pyhän eteen. Aamen.